Продовжуємо з вами шукати разом.
Проти правителів цього світу темряви.
Ми знаходимося в боротьбі.
Не вистачить півправда.
Угу. Ти що пропонує Ісус? Де правда? Для чого я живу? А куди я йду?
Проповідувати, ну ні, це не про мене. Бути людиною миру.
Так. Куди чорт сам не може піти, туди пошле якусь іншу особу. Які новини ви передаєте один одному? Які новини? Лукавий завжди буде пропонувати, щоб розділяти. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Прийдіть до Ісуса, пізнайте Ісуса. Слава Ісусу Христу!
Доброго дня всім!
Продовжуємо з вами шукати разом авторитет. В пошуках авторитету так називається наш підкаст. Чому в пошуках? Тому що ми знаходимося постійно в пошуках. Ми можемо втратити цей авторитет. І хто наш авторитет? Мій авторитет – це той, який сказав, що він є дорогою, істиною, життям. Його називаємо Ісус Христос, я в ньому знаходжу відповіді, і ми ділимось з вами, як ми в ньому знаходимо ці дороговскази до нашого життя. І ми говорили про те, щоб знайти цей авторитет в Ісусі, дуже важливо стати його учнем. І розглядаючи притчу про сіяча, ми дійшли до моменту про духовну боротьбу, яка ведеться, і вже декілька зустрічей з вами розбираємо, про яку зброю Божу і про яку війну йдеться. Ми тепер прочитаємо фрагмент з 6 розділу «Послання до Ефесян». Ті, які слухають наші передачі, то вони є в процесі, і ми з вами знаходимось на третій складовій одягу. Але давай, отець Євген, ти прочитай цей текст, і ми продовжимо з тобою розбирати, про яку повну зброю Божу йдеться.
Нарешті кріпіться в Господі та в могутності Його сили. Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все, міцно встоятися. Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже.
Так, ну і ми знаходимося в боротьбі. Тобто йде війна, і війна, по ідеї, вона розіграється між істиною і лукавством. І тому, коли йдеться про цю зброю Божу, першим аспектом, про який ми з тобою говорили, це про підперезавшись правдою бедра ваші. Тобто правда, потрібно пізнати правду. Якщо я не знаю правду, то тоді легко попасти під вплив брехні. І, власне, ну, правду не можна, так, знаєш, зловити. Це постійний теж процес.
Кожен раз, коли це читаю на початку нашого підкасту, то мене торкають слова «повна зброя Божа». По два рази там апостол Павло говорить, що в повну зброю Божу, і коли ви кажете про правду, то теж не вистачить півправда, бо теж можна жити в півправді, жити лише так частково в правді, і цього не вистачить. Тому що це людина теж не захищена тоді цією правдою.
Ну, і це, наприклад, чому теж ми назвали цей підкаст «В пошуках авторитету», тому що постійно знаходимося в пошуках. Наприклад, постійно потрібно аналізувати оця пропозиція, то де тут правда. Ось, і це потрібно вкладати зусилля. Якщо згадуємо перший такий напад, який записаний в «Буття» в третьому розділі, лукавий, він бере якісь факти, перекручує, маніпулює ними і подає їх за правду. І це, підперезавшись правдою, то ми говорили з тобою про те, що правда – це Ісус, треба пізнати Ісуса, а як його пізнати? І одним з ключів є це чотири Євангелія. Тобто, нагадуємо цей аспект, що чотири Євангелії, опис навчання Ісуса Христа, дає можливість мати картину про те, чим є правда. Наприклад, проклинати ворога, ненавидіти, мститися чи щось іншого робити. Що пропонує Ісус? Де правда? Далі ми говорили з тобою на попередній зустрічі, що вдягнутися у броню справедливості. І тут розіграється теж завжди боротьба. Тобто, що справедливо, що несправедливо. І я пам'ятаю, так дуже остро попередньо ми з тобою говорили про те, справедливо – це поставити Бога на перше місце в своєму житті. Справедливо – це жити по 10 заповідях. Тобто, справедливість знаходиться в сфері послуху Богові. Якщо я не живу в послусі Богові, якщо я не живу в сфері підлеглості йому, то тоді я не пізнаю справедливість. І це знову дуже вимоглива частина одягу, вдягнувшись броню справедливості. Бо якщо я не знаходжусь в цій броні справедливості, тоді дуже легко попасти під вплив лукавого. Яким чином? Знову ж почати ображатися. Почати інших людей оскаржувати і звинувачувати, що вони зробили щось, і це несправедливо. І переходимо на третю частину одягу, про яку тут описує Павло, і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангеліє миру. Це цікаво. Тобто у нас є пояс правди, підперезалися, потім вдягли броню, і третя частина – це взути ноги в готовність, щоб проповідувати Євангеліє миру. Це про дії. Якщо, допустимо, перші два аспекти одягу – це про те, що відбувається в розумі, те, що відбувається в серці, тобто це на такому якомусь більше ментальному рівні. Що таке правда? Це відвічне питання. І Пілат задається запитанням, що таке правда? Ісус говорить, я є правдою. Якщо вдягнутися у брою справедливості, це теж така підлеглість. Тобто, Боже, в тебе є справедливість, по твоїх законах хочу жити. То третя – це про діяльність, про напрямок життя, тобто про рух. Взувши ноги в готовність проповідувати Євангеліє миру. Бо тут постає таке питання, що а для чого я живу? А куди я йду? А чому я кудись йду? А з чим я йду? А що я туди несу? Тобто в розмовах, зустрічах, що в моїй голові, що в моєму серці? З чим я йду до інших? Що я несу? Тому що наше життя, вона з однієї сторони, ми захищаємо своє серце, якщо моє серце в правді, якщо мої думки занурені в Бозі, то далі я буду досвідчувати мир. Ісус говорить, мир мій даю вам, Мир мій, залишаю вам. Добру новину я вам приніс. В чому заключає добра новина? Ну, той, хто пізнав Ісуса, хто пропустив через себе добру новину, ми говоримо чотири Євангелії, по ідеї, плодом знання Ісуса, плодом знання правди, плодом знання Євангелії є мир. Мир, тобто це той мир, який дав Ісус. І тоді я йду нести цей мир.
Тут це слово проповідувати, в готовність, щоб проповідувати Євангелія миру, деколи це викликає якусь таку настороженість, що проповідувати, ну ні, це не про мене. Тобто проповідувати, там є люди, які мають mm-hmm. проповідувати, які в церкві проповіді говорять, чи катехези, чи сестри, чи священики і так далі. Думаю, над цим теж важливо і зупинитися трошки, і сказати про це, що це є наше, ну, це сутність, це не тільки покликання щось робити, але проповідь, як святий Франциск говорив, що не потрібно нічого говорити навіть, а просто своєю присутністю, своїми вчинками, діями, це є проповідування. Тобто проповідувати Євангеліє миру – це бути людиною миру, так, mm-hmm. бути тим, від кого цей мир передається іншим. Так? Ну, але потрібно його мати.
Ну так, властиво. Тобто це як плід, зувши ноги в готовність. Тобто якщо немає перших двох частин одягу, якщо я не засвоїв істину, якщо істина не перебуває в моєму серці, тут є теж, правда, важливий аспект, що Ісус говорить, що... Наприклад, учням говорить в одному моменті, ви ще не можете вмістити в себе всю істину. Але коли прийде Дух Святий, якого я вам дам, він вас поведе до повної істини. Ми навіть з тобою тепер, властиво, в пошуках цієї істини. Тому що істина – це сам Бог. Тобто, якщо Бог явився в Ісусі і відкрив нам істину. Правда, ми говорили з тобою про ці чотири аспекти. Істина в тому, що Бог є любов, що людина відвернулася, втратила його через гріх, але є дорога повернення, якою є Ісус. Ось, але ми цю істину пізнаємо, ми є постійно в процесі, кожен раз нам відкривається якийсь інший аспект цієї істини. І, наприклад, про проповідування Євангелія миру Ісус говорить, ідіть і проповідуйте всьому світові. Тобто, взагалі, Євангеліє миру проповідувати – це стан. По ідеї, якщо я маю цей мир в собі, то світ – його бачить. Світ бачить цей мир, стан миру, Євангеліє миру, яке приніс Ісус. Бо Ісус приніс мир. І згадую таку якусь пословицю, що якщо куди чорт сам не може піти, туди пошле якусь іншу особу, тобто якусь бабку, так, щоб там намутила, наговорила, наосуджувала, наобговорювала. Тобто чому йдеться тут таке питання, що я несу? Про що я розмовляю з іншими? От я досить часто наголошую в статній час на проповідях в наших спільнотах віруючих християн, які, по ідеї, прийняли Ісуса, йдуть дорогою, яку несе Ісус. Які новини ви передаєте один одному? Які новини? Чи ви передаєте один одному добру новину? Чи ви помножуєте злу новину? Кожна фраза, кожна думка, кожна розмова, вона в якому ключі відбувається? Маємо сьогодні стрітання Господнє, правда, запис відбувається 2 лютого, і в стрітанні Господньому Марія, Йосиф, Ісус, Симеон, вони зустрічаються в храмі, в цьому храмі якби Дух Святий приводить Симеона, він Господа прославляє, Анна показує на присутнього Спасителя. Тобто розмова відбувається в сфері Євангелія миру. Коли Марія йде до Єлисавети, вона несе в собі Євангеліє миру. Вона несе в собі Ісуса. Коли дуже люблю цей фрагмент, що Марія промовляє до Єлизавети, і Дух Святий наповнює Єлизавету. Йоанн починає танцювати, можна так сказати, від радості. Тобто багато-багато радості. Багато радості відбувається. Але чому там відбувається багато радості? Тому що вони наповнені Євангелієм миру. І тепер, якщо ми не усвідомлюємо собі, от я досить часто усвідомлюю, коли починаю там жалітися, плакатися, обговорювати, когось засуджувати, критикувати, я в певному моменті починаю втрачати присутність, тому що десь я навчився відчувати, називати, переживати присутнього чи неприсутнього. Я усвідомлюю, що я не несу тепер Євангелія миру. Тобто цією мовою в цій розмові бракує присутнього Ісуса. Бо якщо ми говоримо в контексті боротьби, в якій ми знаходимося, то лукавий завжди буде пропонувати, щоб розділяти. Як він це робить? Тобто поосуджувати, оскаржувати, обговорювати, тобто обкрасти чиєсь добре ім'я, когось скривдити словами. І це тоді несеться простір темряви, несеться якась якби війна, там немає миру.
І тоді, коли ми є в цьому стані, стані миру, коли ми одягнені в цю броню, то ми теж вразливіші на зворотній варіант. Тобто, коли хтось не має цього миру, якби це так дуже, дуже сильно торкає якби, всередині і болить. Ми, наприклад, граємо футбол з хлопцями, mm-hmm. і буває так, що паралельно грають ще інші, mm-hmm. і там так часто дуже багато матюків. Mm-hmm. В нас якби цього немає, більш-менш там хлопці стараються, бо mm-hmm. знають, що я з ними граю. Але там по сусідству можна багато чути, і воно ну, такий дуже сильний контраст. Тобто там ну, немає цього миру. Немає Євангелія, немає любові, немає, ну, немає присутності Ісуса. Mm-hmm. І це тоді більше відчуваємо, коли ми є в цьому стані миру. Що інша людина ну, несе цю кривду чи образу іншій людині і так далі.
Mm-hmm. Властиво якраз згадав, знаєш, от в блаженних. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Тобто це вже така зрілість миротворець, той, який несе мир, який творить простір миру. Бо вони синами Божими назвуться. Коли Ісус посилає учнів нести Євангеліє миру, Він говорить, куди би ви не заходили, скажіть мир цьому дому. Якщо там є людина відкритою на цей мир, то цей мир зійде на неї. Натомість дуже остро Ісус ставить питання проповідування Євангелія миру, що якщо там не приймуть вас, то що? Поверніться, стрясіть навіть порох з ваших ніг і йдіть з того місця. Знаєш, це дуже якби таке ну, непроста вказівка Ісуса. Тобто нести Євангеліє миру, проповідувати Євангеліє миру, але якщо ви знаходитеся в місці, де люди не приймають, то потрібно обернутися і йти туди, де приймають. Мало того, пам'ятаєш, якби самого Ісуса, він досить часто, чим більше оце неприйняття навколо нього збільшувалося, тим більше часу він проводив на самоті. Тим частіше він ночами йшов на молитву, ранком йшов на молитву. В кінці кінців, якби ця темрява так згустилася навколо нього, що його взяли і розіп'яли, бо не витримали ту пропозицію, яку він ніс. Навіть цікаво, бо релігійні авторитети, навіть вони не витримали ту свободу, яку Ісус приніс.
І правду, яку він
приніс. Тобто правда, яка, значить, він в пророчих своїх мовах завжди називав, де є лукавство, де є лицемірство, закликав до навернення, ну, час від часу там виганяв продавців з храму, там перевернув якісь столи, такий бізнес безбожний в місті Божому. Так, але це теж він ніс цю правду, цей мир. Ну і питання, властиво, в кожній зустрічі повстає питання, що я вношу в цю зустріч? Чи я вношу правду? Чи я вношу добру новину? Я згадую, скільки разів останній час не проповідував в якійсь спільноті і не задавав людям запитання, яку новину ви передаєте один одному? І, властиво, так вираховував, на чому ви концентруєтесь? На всіх стражданнях і на всіх труднощах? Чи вмієте назвати, як в цьому всьому являється Бог в вашому житті? Як Бог дає силу, як Бог дає світло, як Бог в своєму провидінні турбується? Тобто, чи є в стані назвати присутність Ісуса, який обіцяв, що я вас не залишу до кінця світу, що Боже провидіння турбуватиметься про вас, то найчастіше бачу в очах, що люди підтверджували, що вони більше передають негативні новини один одному і погружаються в цю якісь темряві сірості, ніж говорять про Христову перемогу.
Я за останній час, так як душпастирські відвідини є, багато зустрічей з людьми, розмов і так далі, то я би сказав, що в цих зустрічах, ну, принаймні зі мною, люди більше позитиву передають, тобто доброї новини. Хоча так, не раз є страждання від війни, як це впливає на них і так далі, але при тому дуже часто, хоча називають якісь певні страждання, але Бог є з нами, і так досвідчуємо, що Бог нас веде в цьому часі, турбується і так далі.
Ну і такі люди, вони під захистом вже. Тобто вони одягнені в цю зброю, тому що пізнали правду, можемо сказати, правда, про Божу турботу, довіряють йому своє життя, Бог є справедливим, в його руках все. Ось і тому вони, маючи цей досвід, несуть Євангеліє миру.
Так, класно. Це про вас.
Це теж про вас, щоб не було, що там. Бо якраз лукавий, він хоче зосередити увагу на злі. Лукавий, якби пам'ятаю, хтось такий приклад показав, я потім теж цей експеримент зробив. Якщо візьмеш клаптик білого паперу, намалюєш туди чорну крапку і покажеш людям і запитаєшся, що тут бачите, вони скажуть, що бачать чорну крапку. Аж потім, якби скажуть ще, що ну так, є листок, є ваша рука і так далі. Тобто ми зосереджуємося, так якось є з нами, що частіше на тому, якомусь, на якійсь темряві, на злі, на болісному якомусь досвіді, І або там, допустимо, є якась недосконалість, де щось не прибрано, може бути все інше прибрано, але там в одному місці щось не прибрано, і увага концентрується на тому, що не прибрано. І це дія лукавого, тобто він хоче зосередити увагу на злі, з тим, що його пропозиція в тому, що погружати в злі. Тобто він не пропонує позитивного виходу. Бо ми можемо в пророчому ключі зупинитися на чомусь, допустимо, на якомусь грісі і бути тими, які запрошуємо до навернення, тобто докори, докори братову своєму, який згрішив, щоб він навернувся. Тобто ми теж говоримо про зло. Але лукавий ніколи не дає позитивного виходу. Він завжди зосереджує увагу на тому, щоб оскаржити, і в його пропозиції немає доброї новини. Просто немає опції доброї новини. От я згадую, прощений би був мій тато, в нього часто було, він подивився новини і каже, ну все, все пропало, нічого доброго нас не чекає, а це, не знаю, вже 10 років тому, 15 років тому. Тобто кожний період є якесь страждання, кожний період є якісь труднощі, чи то в особистому житті, чи в загальному суспільному якомусь стані. І пропозиція лукавого – це так зосередити увагу, що ну, немає виходу. Темрява. Ну і тоді що? Ну якщо так, то треба випити.
Тобто якийсь вихід людина шукає.
Якийсь вихід властиво людина шукає. І тепер, коли немає доброї новини, на цьому і полягає часто те, що ми називаємо гріхом, що людина помиляється в пошуках виходу. Бо звинувачування інших – це теж певного роду пошук виходу. Тобто ж виход, і це, ну, це дуже ти так в точку попав, що людина шукає виходу. Але коли вона виходу не знаходить, вона погружається в темряву. Мені згадався старший брат в притчі про повернення молодшого брата, блудного сина, який повернувся з блудницею. Добра новина, властиво, була така, що отець йому пробачив, повернув йому після грішного життя весь його статус, одягнув його, всі його шати гідності. А старший брат прийшов і звинувачував, як і батька, звинувачував так і молодшого брата. Батько в якомусь сенсі упокорився перед ним, запрошував його, а він залишився в своїй закритості. Тобто в притчі немає виходу наразі, якби для старшого брата. Він закритий в озлобленості, в оскаржуванні, в жалості до себе, в звинувачуванні інших, можливо, десь і себе звинувачує, що він недостатньо є добрий, щоб батько його любив, що він йому навіть козеняти не дав і так далі. Тобто звинувачування, 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 доброї новини там немає.
Він теж говорив про несправедливість, якби, що це несправедливо, що батько все для молодшого дав, там, а йому нічого не дає, але це таке викривлене,
це викривлене поняття, тобто через образу, бо він був ображений. І тут є те, що часто, як Ісус робить, або і апостол Павло про це говорив, щоб Бога прославляти, щоб Богу дякувати, щоб бачити, що я маю, щоб бачити, що я маю, щоб перераховувати все те, що я маю. Тобто достойне це і справедливе, достойне Богові дякувати, справедливе є прославляти Бога за всі ті блага, за день, за одяг, за воду, за їжу, яку я сьогодні маю. Тобто є стільки можливостей за те, щоб йому дякувати, щоб цю добру новину про помножувати і розповсюджувати навколо себе.
Пам'ятаю, отець Михайло Станчешин говорив це на реколекціях, що вдячність – це єдина легка дорога наслідування Ісуса Христа. Думаю собі, як це легко, так, в чому ця легкість, але коли воно вже є, тоді це, напевно, легко, але як це важко навчитися або стати такою теж людиною вдячності, тобто за все дякувати, називати це все, це нам, людям, нелегко.
В мене був такий період, коли я досить так уважно практикував цю вдячність. Потім був період, коли я це втратив, цю практику. Тобто це властиво як ну, те, про що на попередніх зустрічах ми теж говорили, що чесноти, то це як військовий, який занимається певними навиками, якщо він їх робить, то він стає в них ну, професійним, вміє швидко давати собі ради. Так і в духовних практиках, тобто в чеснотах, у вдячності, в слуханні Євангелія, в пошуках Божої справедливості. Це все навики. І навики, вони можуть бути досить важко їх здобути, але легко їх втратити, якщо їх не практикувати. От, і так і з духовними. От, наприклад, я практикую кожен рано встати раніше, щоб читати Євангеліє, розважати його. І чим менше я пропускаю цих днів, тим мені стає природніше, і ну, воно вже стало для мене дуже звичним. Згадую початок повномасштабної війни, коли в мене війшов знову якийсь хаос в моїх практиках духовних, душевних, тілесних. Я кілька тижнів мав такий безпорядок, як важко було мені повернутися до того, щоб на годину раніше від всіх інших діл вставати і щоб починати день з розважання. Дуже важко було повернутися. Я якби, ну, згадую цей момент, коли в дужій мірі керував там адреналін, все зробити, кортизол, тобто це все такий якийсь хаос, що відбувається, які, куди, що, кому, для чого.
Які новини.
Які так, новини, як то все прожити. Ну, але це зрозуміло, що ну, є такі етапи. Але потім я пам'ятаю, що усвідомлення того, що потрібно ну, якось повернутися до цього порядку, в якому теж жив Ісус, що він зранку вставав, шукав Отця, розвивав стосунок з ним, це до того, що випрацювати оці звички вдячності. І ну, я пам'ятаю, що мав таку практику, що щоденно виписував там 10-15. Тепер вечорами, часами теж виписую, за що вдячний Богові за сьогоднішній день. Але я мав такий період, коли майже щомиті міг сказати дякую. Внутрі десь. Дякую тобі за цю воду, дякую тобі за тепло, дякую тобі за світло, дякую тобі за Євена. Дякую тобі за Святе Писання, дякую, дякую. Я недавно мав таку практику на ранішній своїй молитві, медитації, що я відчуваю, що ну, не можу вирватися з цього якогось колпаку, якоїсь загруженості, якоїсь втоми, якихось таких образів про роботу, про ремонти, про ще щось там. Я в один момент почав дякувати. Прославляти і дякувати, і тоді якби відкрилися небеса, коли я зосередив, якби те, що ти говориш, отець Михайло Станчишин говорив про це, що дякую тобі, дякую, прославляння – це така найлегша дорога для того, щоб відкритися на славу Божу, прославляти Його, славити Його. Чому, наприклад, літургія, свята меса, вона так збудована, що властиво починається з пісні, з прославляння, потім покаяння, але знову слава тобі, Господи, слава вишніх Богу, тобто прославляємо, слухаємо слово, воно все нас витягує нас в простір цього світла, доброї новини. Тому що досить легко провалитися в цю темряву. А тепер в даний, наприклад, момент, коли досить, скажімо так, багато навколо нас того негативу, то потрібно ще більш, скажімо, свідомо берегти своє серце, берегти простір і розвивати ці практики уважності і перебувати в просторі готовності проповідування Євангелія миру. Проповідування Євангелія миру.
Так, повертаючись до цього 15-го вірша, взувши ноги в готовність, так, такий собі образ якось перед очима маю, щоб, так як вже й говорили, що без тої броні, яка є зверху, ну це взуття буде ні до чого. Тобто, якщо там військовий, наприклад, буде тільки в берце гобути, я не буду мати, як деколи говорять, в принципі, що так, на жаль, буває, що немає відповідно і зброї, там всього цієї екіпіровки, то він не захищений і він не може йти виконувати свою місію, своє завдання якесь, тому що він сам є незахищений. Так? В духовному житті так само, якби навертати інших, говорити іншим якусь правду про них, чи допомогти іншому в наверненні, ну, неможливо, поки я сам не навернувся і поки сам не озброєний цією правдою і справедливістю.
Ну, це про зрілість. Тобто, взувши ноги в готовність. Готовність – це зрілість. Готовність – це я знаю добру новину. Я знаю, я досвідчив, що Ісус є тим, який визволяє з брехні, що у Ісуса є вихід. Я знаю, кому я повірив. У мене є готовність. Зрештою, Ісус після воскресіння посилає учнів, дає їм владу і говорить, ідіть. Починаючи від Єрусалиму, правда, починаючи від свого найближчого оточення, і навчіть всіх того, чого ви від мене навчились. Тобто діліться. По ідеї, це навчіть, це діліться тим, що ви маєте. Ти коли говорив про цю якби готовність, і що потрібно це мати, у мене такий образ появився, властиво, що в 4 Євангеліях є той набір інструментів, який потрібний для того, щоб перемагати. 4 Євангелії. Тобто набір інструментів. Як тільки є якийсь напад, правда, відразу. Ми ще будемо з тобою говорити на наступній зустрічі про щит твіри і про шолом спасіння і про меч духовний. Ось. Але я пропоную, щоб зосередитись, щоб ви, наші слухачі, глядачі, зосередились особливо через це наше розважання про те, що ви несете. Що ви несете іншим, що ви несете в розмови, про яку новину ви ділитесь, про що ви говорите. І це знак запитання, властиво, на кого ви відкриті, чи ви відкриті, бо якщо ми наповнені правдою, якою є Ісус і Духом істини, то це сам Ісус і Дух істина буде нас вести до того, щоб ділитися досвідом Бога, тобто нести добру новину. Тобто це плід. Насправді, нести добру новину, там це стає природнім. Я пам'ятаю, після мого навернення, вже на самому початку, коли я почав досвідчувати ту силу і свободу, яку приніс мені Ісус, я почав нести добру новину. Я почав хлопців тягнути до церкви, знайомити зі священником, роздавати книжечки, запрошувати до паломництва, там на реколекції, то і тепер так є. Наприклад, ці наші реколекції, які є, то хтось після реколекції відразу хотів би і того, і тамту, щоб досвідчили те саме. Це властиво Євангеліє миру. Ну, одним з таких місць, до якого можна запросити, якщо наші місця, наші літургії, храми є місцем, де є присутній Ісус посеред нас, ну, це є те, що я несу Євангеліє миру. Прийдіть до Ісуса, пізнайте Ісуса. Ну, я, наприклад, часто наголошую, і ми наголошуємо на тому, щоб людина читала чотири Євангелії. Почни читати, воно слово живе, воно до тебе буде промовляти. Пропускай, розважай, слухай, що до тебе промовляють. Тепер мав реколекції п'ятницю, суботу, неділю для групи людей, 34 особи. І ми зосередилися на тому, ми читали фрагмент Євангелія кілька разів. І я пропонував, послухайте, що тепер це слово, котре слово до тебе особисто промовляє. Було 34 особи, всі говорили, що до мене, там, допустимо, ми читали фрагмент розмова Ісуса з учнями з Емаус, зустріч Ісуса з учнями з Емаус, в них серце було закрите, смуток їм закрив серце. Ми прочитали один раз, другий раз, третій раз цей фрагмент, потім побули в тиші. Я говорю, прочитайте тепер то слово, яке вас доторкнуло. Вони прочитали це слово, і потім, коли було ділення в групах, навіть якщо людина те саме слово, ту саму фразу прочитала, то її зовсім інакше доторкнув Дух Святий Ісус тією самою фразою, як когось іншого. І в моменті, коли вони ділилися, як їх доторкнув, вони свідчили, як надалі Слово Боже, коли вони ним ділилися, воно діяло і надалі посеред них. Тому Слово Боже, воно живе, воно дієве. Тому я властиво заохочую з однієї сторони, щоб самому вкладати зусилля, але слово воно веде до спільноти. Тобто Ісус говорить, прийдіть до мене, а Він є там, де двоє або троє зібралися. Ну і от ми вам несемо Євангеліє миру.
Ну, це розуміють ті, які мають досвід цього особистого читання чи в спільноті, дуже добре розуміють, як це, коли ми ділимося в спільноті, наприклад, і так, як ви говорите, що ніби те саме речення, ті самі слова, але кожен має свій досвід, підкладений під це. Тобто це Євангеліє, це слово, воно накладається на різні наші життєві ситуації, на різний наш стан, в якому ми є, і тому воно по-різному нас торкає теж.
І воно живе, бо воно актуальне, бо це Дух Святий, це не це слово тут записане, але Духом Святим записане це слово через тих авторів, які це записували. І в моменті, коли я це читаю, слова істини, той же Дух Святий, він тепер починає мені щось відкривати і до мене промовляти. Це фантастично.
Амінь.
Амінь. Алілуя. Ось і запрошуємо вас на наступну зустріч.
Слава Ісусу Христу!